Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači, diváci. Dnes máme opět pondělí, 29. už poslední pondělí v srpnu. No, už tu máme pomalu podzim, no, škoda. A při pondělku tu samozřejmě máme vždy Jardu Chvátala. Takže Jardo, já tě vítám ve vysílání opět, hezký večer.
Dobrý večer, přeji všem.
Tak.
I tobě, Pavle.
Děkuji, děkuji, já tak tež samozřejmě. Budeme pokračovat dnes už 9. dílem Babylonského bratrstva, seriálu, který se v celku docela líbil mnoha lidem, ale je to už předposlední díl, protože Jardajko mi říkal, že příště bude 10. a poslední díl a pak, že se můžete těšit na 9.11. To jistě víte všichni, kteří se zajímají, o co jde, pár dílů, 9.11. Nové informace prý. Tak jo, takže jsem zvědav. No a teď už, Jardo, bych tě předal slovo, aby si to mohl spustit, nebudeme to nějak protahovat. Nebo ještě máš něco, co by si chtěl sdělit posluchačům?
Nemám.
Nemáš. No tak snad já ještě bych mohl teda upřesnit, že ten, to setkání, které mělo být nyní 3.9., tak jsme odložili o měsíc na 1.10. Ano, setkání svobodného vysílače. Takže kdyby náhodou ještě někdo to nevěděl, tak jsme ho to odložili o měsíc. Takže těšte se, ještě upřesním, kdy bude, nebo víme, že to bude už toho prvního a víme už i kde, ale já ještě musím dát nějaké instrukce, namluvit nějakou pozvánku a podobně. Takže pomalučku se na to připravujte.
No a to bude na stejném místě?
Nebude právě, bude to na jiném místě, protože tam nám to nevyhovovalo právě z hlediska toho, že oni tam chtěli všechno dopředu, takže to byl ten problém, jeden z problémů nebo jeden z důvodů, proč jsme to zrušili a přesunuli jinam. Tak, no a to je vše, co já bych vám asi tak chtěl říci. Jardo, můžeš pokračovat.
Tak jo. Ze začátku si krátce jenom podíváme na to, že věda není jako věda a že babylonský globální mocenský systém bratrstvo Babylonu a vědou úspěšně navázalo na principiální cíle a zájmy církve, církevní instituce, respektive náboženství, protože ona věda je v podstatě také takové náboženství, ale znova zdůrazňuji, nemyslím tím jako vědu, tu čistou vědu, takovou tu skutečně badatelskou, čistou vědu apolitického, nemanipulovatelného charakteru. To, o čem tady, o jaké vědě budeme mluvit o té manipulativní vědě, která funguje jako určitým slova smyslem ideologický nástroj mocenského systému. V podstatě tady ten manipulativní faktor vědy, nebo ta věda manipulativní, nikoliv ta věda čistá, se začal profilovat už v prostě pozdním středověku v období renesance, kdy taková ta klasická moc, manipulativní moc náboženství počala poměrně rapidně a výrazným způsobem slábnout. bratrstvo tenkrát muselo najít, a to rychle docela, relativně alternativu pro ty, kteří prostě začali odmítat náboženství jako takové, aby se udržel odklon od skutečného duchovního poznání pro prostého člověka, a celá řada trumfů poznání, vědění, aby byla lidstvu i nadále zapovězena. Mám na mysli například povědomost o tom, že ta spirituální duchovní složka člověka je v podstatě nesmrtelná, že smrt není to, co je lidem předkládáno, ta fyzická smrt předkládáno, že existuje cosi jako vyšší já, duchovní podstata lidské bytosti a tak podobně. No a v době té začínající renesance se odklon poměrně velkého množství lidí, kteří jaksi nebyli toho klasicky ovečkového typu. To nic proti paní Ovečkové, to je jenom jako ovečkového typu. Ovečkového typu, jako víte, jak to myslím. Tak ti lidé, kteří začali trošičku více uvažovat a do větší hloubky a nespokojili se s jakýmsi plochým, krátkozrakým světonázorem, tak tito lidé začali být noční můrou babylonského bratrstva. A samozřejmě sítě zednářských institucí, později potom iluminátských institucí a jiných, které byly součástí výkonné moci a aktivních kreativních nástrojů mocenského systému, tak pro ty jaksi začalo období urychleného usebírání se do jakési nové vize něčeho, nějakého institutu, který by pro tuto stále rozšiřující se část lidí nahradil to klasické původní náboženství. No a tak výsledkem toho veškerého snažení byl vznik královské společnosti, a ne nadarmo, a ne náhodou tato královská společnost byla ustanovena v Londýně, tedy v Británii. Ti z vás, kteří jste poslouchali a nastudovali si ty mé přednášky předcházejícího formátu v režimu tady toho tématu babylonské bratrstvo, jejich celkem 8, tak bylo tady s tou naší 9, teď s tou aktuální, tak víte, že Londýn se stal už v starověku mocenským centrem babylonského bratrstva. No a tady ta královská společnost vznikla na základě královského příkazu Karla II. V roce 1662, a ve své podstatě to bylo jakési první shromáždění, institucionální shromáždění vědců, ale to bych dal trošičku do uvozovek, a inženýrů na světě, které mělo mít punc dominantního vlivu na směrování světové vědy. Faktem je, že ti první členové královské společnosti v podstatě všichni do jednoho byli svobodní zednáři, kteří samozřejmě si velice dobře uvědomovali, že ta ideologie, kterou budou hlásat a kterou hlásají, je ideologie určující směr chybný a nepravdivý. A to víte, když dostanete dobře zaplaceno a máte k dispozici široké spektrum dalších benefitů, tak proč to nepraktikovat? A bohužel tady ten trend do velké míry je lze vysledovat i v současné době. K otcem královské společnosti, už jsme se o něm bavili, o tom člověku, nebyl nikdo jiný než Francis Bacon, rozekrucián par excellence toho nejvyššího stupně svěcení. A v podstatě ten Francis Bacon byl zároveň i architektem svobodného zednářství v Británii, to znamená v královské, lépe řečeno v královské Anglii. Ke stálicím královské společnosti mimo jiné také patřil například Isaac Newton, nevím, jestli o tom víte, ale Isaac Newton byl rozekruciánský velmistr, respektive rozekrucián a velmistr z převorství Sion. Jehož členem se stal tuším v roce 1672. Dalším takovým, řekl bych, aktivním členem královské společnosti byl Lord Moray, což byl skotský zednář, velice vlivný zednář, nebo Elias Ashmole, což byl jeden z prvních registrovaných svobodných zednářů, či Andrew Michel Chevalier Ramsey, což byl také přední a velice aktivní zednář, který byl mimo jiné do královské společnosti přijat, vědecké královské společnosti přijat bez jakékoliv vědecké kvalifikace a erudice. Jeho kolegou v královské vědecké společnosti byl John Byrom, také svobodný zednář a člen kabalistického klubu, který vešel ve známost také jako takzvaný sluneční klub, neboli klub slunce. Mimochodem, když se o tom bavíme, tak v roce 1984 bylo v jednom domě ve městě Manchester, anglickém městě Manchester, nalezeno více než 500 jeho písemností, které obsahovaly informace o posvátné geometrii, architektuře, různých kabalistických, zednářských, případně alchymistických a obecně ezoterických symbolů. Bylo toho poměrně skutečně hodně. Ashmole byl alchymista, praktikující, poměrně úspěšný a rozekrucián se mnoha ezoterickými kontakty, především v Německu. A byl také mimo jiné přítelem Karla II. A aktivním rytířem nám již dobře známého podvazkového řádu, což byl tehdy přední rytířský řád. V jeho čele, jak víte, stál vždy panovník, aktuální panovník. Tady ten Ashmole napsal společně s Arthurem D. Arthur D. byl syn doktora Johna D. No, neplete si s Johnem D., to byl jeho otec. Tak Ashmole napsal s Arthurem D. pojednání. Velice zajímavé pojednání, a to v době, když byl osobním lékařem cara Ivana Hrozného. Ano, Arthur D. působil poměrně relativně dlouhou dobu v carském Rusku, podobně i jako syn známého proroka Nostradáma, jeden ze synů Nostradámových, který Robert Nostradamus, který také v Petrohradu pracoval ve službách carského Ruska jako jasnovidec a prorok. když Ivan Hrozný zemřel. Arthur D. se zasadil takovým manipulačně politickým manévrem o to, že v podstatě byla na ten carský trůn dosazena dynastie Romanovců. Eshmoul, když se vrátíme k Eshmoulovi, tak Eshmoul měl také mimořádně dobré kontakty a udržoval velice úzké styky s Invisible College, čili s tzv. Známou neviditelnou kolejí, která se od roku 1650 pravidelně scházívala v Oxfordu. A je zajímavé, že duch a fungování Invisible College byl navržen již Francisem Baconem v jeho knize Nová Atlantis. Mimochodem, tady do tohoto institutu Invisible College patřil i proslulý vědec Robert Boyle, který byl taktéž velmistrem převorství Sion. A patřil tam například také Sir Christopher Wren, což byl architekt, který stál za výstavbou katedrály svatého Pavla v londýnské City, které je dodnes finančním centrem černé šlechty a babylonského bratrstva. Mimochodem, jak Wren, tak Boyle byli taktéž velmistři rozekruciánského řádu. Tady ta výstavba, ona výstavba londýnské City, včetně katedrály svatého Pavla, byla umožněna v důsledku známého velkého požáru, který zachvátil Londýn v roce 1666. Je zajímavé, že jak Wren, čili ten architekt, již navrhl katedrálu svatého Pavla na místě bývalého Dianina kultu, to je třeba taktéž zdůraznit, taky Robert Hooke, taky další známá figurka, který byl jedním ze tří inspektorů města, kteří šetřili příčiny toho obrovského gigantického požáru, tak i ten Robert Hooke, stejně tak ten Wren, byli členy královské společnosti a vysokými zasycenci celé řady různých tajných společenství. Královská vědecká společnost vždycky od samého počátku byla v podstatě mnohem více než jen nějakým seskupením vědců. Ve své podstatě ona, když byste studovali tak, jak fungovala, jaké tam byly principy prostě a zákonitosti jejího fungování, tak to byl určitý druh tajné společnosti, která, jak už jsem řekl, byla vytvořena bratrstvem, babylonským bratrstvem a která jakožto instituce měla za úkol dynamicky, systematicky a dlouhodobě realizovat projekty zdánlivě čisté vědecké povahy, ale projekty, které měly vždy manipulativní účel a odklánět a úkol odklánět cestu poznání a hledání pravdy, i když to jako hodně zjednoduším, lidské společnosti do slepých, jakýsi do jakoby, jakýchsi slepých uliček. Ano. Uvnitř té královské vědecké společnosti existovala takové jádro, nebo taková vnitřní skupina vysokých zasvěcenců, kteří si říkali lunární společenství. A proč lunární? No, protože se scházeli jednou měsíčně v noci za úplňku měsíce. To mělo své rituální a okultní opodstatnění. Mezi členy lunární společnosti patřil například Benjamin Franklin, svobodný zednář velmi vysoké úrovně a vysoký rozekruciál, a také též jeden z otců zakladatelů Spojených států. O zemi svobody v úzovce se budeme bavit za chvilinku. Mimochodem i ten Benjamin Franklin úzce propojen se svobodnými zednáři, tedy jakoby stál, anebo do určité míry mezi ním, od něho vedly určité vazby i k francouzské, jak známe, francouzské revoluci, ale o něm se ještě budeme bavit později, takže jenom tak jako krátce na úvod pár informací k Franklinovi. Dalšími členy obskurní lunární společnosti, tak uvažuji, byli třeba Erasmus Darwin, což byl dědeček Charlesa Darwina, muže, který měl být využit k propagaci, jakési zvláštní víry v to, že jaksi přežití nejsilnějších prostřednictvím přírodního, jakéhosi přírodního výběru, a taková ta klasická forma evoluce je reálným designem fungování ducha přírody, což jaksi minimálně ze 70 až 75% jaksi v skutečnosti není pravda. Můžete s tím polemizovat samozřejmě, to je naprosto v pořádku. Ve skutečnosti, jak se Charles Darwin ke konci svého života na smrtelné posteli přiznal, ani on sám nevěřil tomu, co hlásal, respektive co byl nucen hlásat. To slovo nucen je tady velice důležité. Ten výraz nucen je velice důležitý výraz v tomto ohledu. Každopádně jeho dědeček, ten Erasmus Darwin, aktivní člen lunární společnosti, napsal v roce 1794 knihu, pozoruhodnou publikaci, která nese název Zoonomia, ve které nastiňuje velice zajímavé pohledy na svět. Nicméně určitě by bylo dobré se na Zoonomii, měla by se svým způsobem dát sehnat, jako zajímavé si tu Zoonomii prostudovat, jo? Protože tam pochopíte potom z toho, proč Charles Darwin se choval tak, jak se choval, a sepsal to, co sepsal, protože on v podstatě navázal na to, co jeho dědeček tedy jaksi naznačil, respektive nastínil v té své Zoonomii. Joshua Wiedenwood z Wiedenwoodu, velkého hrnčířského impéria, byl dalším členem lunární společnosti. Mimochodem, jeho dcera se provdala za syna Erasma Darwina, Roberta Darwina, a tím pádem se stala i matkou Charlesa Darwina. A z téže pokrevní linie pocházel i Thomas Malthus, autor extrémně odporného rasistického kréda, který bohužel bohatě využil ve své době například Adolf Hitler nebo Henry Kissinger. A další mnoho předáků babylonského bratrstva globálně mocenského systému k ospravedlnění mnohých svých činů v různých částech našeho světa. Thomas Malthus byl anglikánský duchovní, který tvrdil, považte, že nemoci a otřesné životní podmínky širokých lidských mas jsou nezbytné prý k zastavení přelidnění a zastavení rozředění panské, takzvané bílé pokrevní linie. Tady toto tvrzení je jedno z mnoha neuvěřitelných, a teď to dám do uvozovek, skvostů tady tohoto, já nevím, jak to nazvat, prostě kvazi myslitele. Když se podíváte na jeho dílo nebo spis, který se nazývá Essay z roku 1878, tak tam na stránce 47 tuším se dočtete mimo jiné i to, že jsme povinni ve spravedlnosti a cti formálně odmítnout právo chudých na podporu. A za tímto účelem tady ten člověk Malthus navrhoval, aby bylo vydáno nařízení, které by prohlašovalo, že žádné narozené dítě by nikdy nemělo mít nárok na farmní podporu. A tak dále a tak dále. A to jsou velice nepříjemné a řekl bych až hnusné prostě pohledy na jakoby názory, které nehodlám tu nějakým způsobem interpretovat. Ale pokud na to budete mít žaludek, tak si nahlédněte do té jeho eseje z roku 1878. Ale opravdu říkám, chce to velmi silný naturel. Měl bych také zmínit ekonoma Johna Maynarda Keynese, jehož zásady postupně ovládly moderní hospodářskou politiku a který mimochodem sám za sebe považoval Malthuse za génia. Ano. Darwina za mistra logiky. No, každopádně šest členů, tuším, že to bylo šest členů lunární společnosti, získalo vzdělání v Edinburgu a v tomto městě stejně tak, podobně, získal vzdělání i Charles Darwin. Měl bych také zmínit zvažuji, jestli jo nebo ne, ale asi jo. Ale on nebyl jakoby úplně čistokrevným typem tady těchto pánů různých, které jsem vyjmenoval v souvislosti s tou lunární společností, ale přesto on s ní koketoval, jakoby byl s ní prostě do určité míry v kontaktu. O koho jde? Jde o Francouze René Descartes. René Descartes, který se narodil roku 1596. Enormně známý člověk, především ve filozofickém prostředí i doby současné. Descartes byl vzdělán římskokatolickou odnoží babylonského bratrstva, neboli jezuity. Celý život se sám, tedy sám sebe, označoval za římského katolíka Ale přesto byly jeho knihy zařazeny na katolický index zakázaných knih. Mnoho filozofických úvah a názorů Descartova potom analyzoval a dále svým způsobem rozvinul Isaac Newton. Je zajímavé, ale na druhou stranu, že jak René Descartes, tak Isaac Newton byli oba fascinováni ezoterikou a alchymií, což je především třeba u toho Newtona naprosto pozoruhodné. Ano. Takže vidíte, že vznik manipulativní odnože vědy, vědecké manipulativní odnože je vázán na Londýn, anglické impérium a centrum babylonského bratrstva ve formě anglické královské vědecké společnosti, která v podstatě dala základ bohužel určité sféře vědecké, která úzce je provázána na politiku a politické akcenty našeho světa a je ovládána přes tyto politické akcenty a zájmy a vize z prostředí globálně mocenského systému a babylonského bratrstva. Pak tu je ta čistá věda, skutečně ta královská věda se vším všudy, to tak nazval, královská z toho duchovního hlediska, která ale vždy byla bohužel potlačována tady tou macešskou sestrou, i když vždy v jistých cyklech čas od času o sobě ta věda čistá královská, duchovní královská dala vědět a vždy podnítila velice zajímavý a důležitý impuls jakéhosi osvícení, který nebylo možné potlačit ze strany té manipulativní vědy. A já pevně věřím, že v současné době, že v současné době se blízká už výrazně na lepší časy v tomto ohledu. Ano. Pojďme nyní se posunout trošičku dál. Já si myslím, že k té vědě to stačilo a pojďme zavítat na onen proklamovaný na onu proklamovanou velkou zemi svobody, neboli Spojené státy americké. Spojené státy americké, myslím tím, ne tu neživou entitu geopolitickou jenom, ale jako národ s tou svojí ekonomikou a s těmi svými cíly, zájmy a s těmi mocenskými faktory, tak je širokou veřejností vnímána jako globální velmoc par excellence se vším všudy. Ale ve skutečnosti tomu ani zdaleka tak není. A my bychom si měli v následujících minutách osvětlit, proč a z jakého důvodu tomu tak není. Já hned na začátku řeknu asi to, co mnozí z vás tušíte, pokud se trošičku zabýváte tady touto tematikou, že Spojené státy jsou i v současné době stále velmi sofistikovaným způsobem řízeny z Londýna, respektive ze City of London, tady z tohoto velmocenského mocenského centra babylonského bratrstva. A tady je potřeba si zvyknout na to, že City of London není Velká Británie. City of London je City of London a Velká Británie je Velká Británie. Velká Británie která je poskládána z Británie a Skotska a Irsk a tak dále, Severní Irsk a tak dále, tak ta není tím mocenským centrem samo o sobě. To je prostě útvar geopolitický jakéhosi průměrného formátu. Ale to, co je tajemné a to, co je ve stínu noci te černější a temnější než noční obloha, tak je právě City of London. Takže já, když budu hovořit o Londýnu, o vlivu a silách Londýna, tak budu mít vždycky na mysli City of London. Ono se to jednodušeji vyslovuje Londýn než City of London. To je takový umělý, takový divný. Takže jak to všechno začalo? Ano. Zdánlivý rozpad britského impéria a Británie a úpadek Británie jako celku, jaksi byl objektivní proces, ke kterému skutečně došlo a který měl nějakou genezi, ale zároveň byl tady tento proces použit jako kouzová clona za jaksi realizaci nebo pro realizaci zcela jiných aktivit. Ano. A tyto nebo sled těchto pozoruhodných aktivit byl plánován ve velké, prostřednictvím takzvané velké mocenské trojice, nebo chcete-li triády, nebo mocenské trinity babylonského bratrstva, kterým byla zaprvé Nová Troja, neboli City of London, Paříž. A teď dávajte dobrý pozor, Brusel. Ano. Ne nadarmo, dneska v současné době v Bruselu se nachází celá řada ekonomických, ale i geopolitických výkonných institucí největšího geopolitického útvaru na evropském kontinentu, kterým je Evropská unie. Později se tady k této trinity, k této trojici, přičlenil ještě Řím, ale jenom na určitou dobu. Po určitou dobu s tím, že vlastně vliv Říma počal od iniciace anglické královské vědecké společnosti a úpadku vlivu a síly církevních mocností jaksi klesat a ten potenciál vlivu a moci se výrazně ponížil. A tento trend je v podstatě sledován do současné doby, kdy od, dejme tomu, počátku 20. století, respektive po první světové válce, no, po počátku 20. století, už mluvíme o Vatikánu, jakoby mocenském centru, a Itálii, nebo Řím a Itálie, jakožto normální geopolitický útvar. Ta situace je tady analogická k City of London a Velké Británii. No, tak tady máte Vatikán a Itálii. Jo? A vidíte, že ten City of London, tam to je takové více skryté, má svůj jasně daný status imunity a má velice specifickou, řekl bych, geopolitickou geopozici, tak i Vatikán je vlastně stát ve státě, čili stát v Itálii, což je taky stát jako samostatný. A není to samozřejmě věc náhodná a je to důsledek celé řady logicky na sebe navazujících a svým způsobem i pochopitelných souvislostí. Ale pojďme se vrátit k té Trinity a k tomu, co to nakonec všechno vyvolalo. Abychom pochopili, co se stalo ve Spojených státech na samém počátku vzniku Spojených států, budeme se asi muset vrátit alespoň na chvilinku o dlouhou dobu zpět v čase. A to do dob, bavil jsem se o tom v prvním, druhé části tohoto cyklu, kdy se Féničané vylodili na pobřeží Spojených států a kdy na mnoha místech dnešních Spojených států, nebo kdy se vylodili na pobřeží Severní Ameriky a kdy na mnoha místech dnešních Spojených států jsou postupně nacházeny jejich ostatky s tím, že největší nález byl učiněn v oblasti Grand Canyon, tedy v oblasti Velkého kanionu, s tím, že tyto, řekl bych, nejen ostatky, organické kostry a podobně, ale i ostatky ve smyslu různých ozdob a různých předmětů, jak si hned na první pohled upoutali pozornost svoji egyptskou, obecně řečeno fénickou orientální, fénickým orientálním designem. Ale samozřejmě tyto informace nikdy nepronikly pořádně k veřejnosti a především Smithsonům v ústav ve Spojených státech byl zodpovědný za jejich cenzuru a systematické potlačování. Vezměte si takovou, nevím, jestli vás to někdy napadlo, pojmenování amerického města Phoenix v údolí slunce v Arizoně bylo iniciováno pochopením skutečné historie této oblasti bez ohledu na to, čemu by nás nějaká ta oficiální věda chtěla přesvědčovat, nebo o čem by nás chtěla přesvědčit. Existují nepochybnitelné důkazy o tom, že Velšané, Irové, obecně Angličané, Skotové přistáli v Severní Americe o mnoho staletí před známým Kolumbem, před známým Kolumbusem. Oficiální verze, že Ameriku, prosím vás pěkně, objevil Kristof Kolumbus, při vší úctě k panu Kolumbusovi, tedy je naprosto směšná v dnešní době. A existují desítky příkladů, ať už s vazbou na ty Féničany, nebo s vazbou na Vikingy, a nebo s vazbou tady na ty Iry, Skoty, Velšany v souvislosti s přistáním v Novém Skotsku, dnešním Novém Skotsku, na pobřeží dnešního Nového Skotska a v oblasti řeky svatého Vavřince a tak dále. Ale já vám tady uvedu ještě jiný takový velice zajímavý příklad, který určitě stojí za to. Několik kilometrů od známého, nebo velmi známého skotského a historicky známého skotského města Edinburgh, jinak Edinburghská univerzita je velice zajímavá instituce, ale o tom třeba někdy jindy, ve Skotsku stojí dodnes neméně známá a proslulá kaple zvaná Roslinská. A Roslinská kaple, ať už o ní víte cokoliv v podstatě, byla vždy jakýmsi svatým grálem ezoterické okultní elity nejen na území Británie. Roslinská kaple byla postavena ve tvaru templářského kříže rodinou St. Clair Sinclair. Jak víte, příjmení St. Clair francouzské transmutuje v příjmení Sinclair na anglickém území. A tato transmutace byla dána tím, že po velkém takzvaném rozehnání a po templářských rytířů nebo určité frakce templářských rytířů 13. října roku 1307, tak jisté rodové linie Sinclairů emigrovaly v podstatě, jinak umožnili emigraci templářům a potom i sami emigrovali do anglického království, kde potom dochází u jejich potomků k etymologické transformaci toho příjmení na Sinclair. A ta výstavba té rozlinské kaple byla řízena a financována tady tímto rodovým klanem St. Clair Sinclair a v podstatě jest, nebo mohla by být označena zcela po právu jako jakési centrum ezoterní symboliky, protože já teď budu mít na začátku října, myslím 8. 10. povedu, budu vést ezoterickou procházku Prahou a kdybych někdy měl možnost takovou procházku udělat v kontextu s tou kaplí rozlinskou, tak to bude minimálně na týden tam. Protože v tom jednom stánku, v tom jednom místě je toho prostě tolik, že to je těžko prostě popsatelné takhle. Je to pozoruhodná, ale skutečně pozoruhodná stavba po všech stránkách. Základy rozlínské kaple byly položeny v roce 1446 a dokončena byla, on z toho přesně neví, ale v průběhu 80. let 14. století. Je pozoruhodné, a na to chci právě upozornit, že produkty, ať už jsou to různé kameny, jako tesané kameny, jsou tam i náznaky mramoru a přítomnosti a dalších prostě kamenných takových prvků, které byly používány pro osazení interiéru, tak na mnoha místech tam nacházíme gravírované vyobrazení kukuřice, sladké kukuřice a kaktusu, které se pochopitelně v té době vyskytovaly pouze v Americe. Ano. A to hovoříme o prostě období kolem toho roku 1450, 1460. Každopádně Kolumbus, tedy údajně podle té oficiální manipulace datové, objevil Ameriku až v roce 1492, tedy hned o několik desetiletí později. Ono na první pohled se to zdá jako záhada, ale ve skutečnosti to zase nějak moc velká záhada není, no, protože, jak už jsme si řekli, Kolumbus prostě nebyl prvním bělochem a prvním Evropanem, který se dostal na americký kontinent. Ano. Já jsem tady zmínil Féničany, že zmínil jsem tady Iry, Nory, Vikingy, Velšany, dokonce Bretonce, dokonce Basky nebo Portugalce a mohl bych, když bych třeba byl konkrétní v tomto ohledu, tak bych mohl zmínit plavbu, tuším, že to byl plavbu prince Jindřicha Sinclaira do Nového světa, která byla uskutečena už v roce 1398. Prosím vás pěkně. Tato informace je potlačená, protože prostě by to nabouralo ten systém, tu konstrukci, ten konstrukt manipulativních dat předávaný veřejnosti. A to je jako, když zatrhnete očku na punčuše, pak už to jede, pak vznikne řetězová reakce a za chvilku se jim to celé zbortí prostě. Ta šílená stavba prostě se jim potom tomu mocenskému systému, ta stavba těch dat, falešných dat se jim zbortí prostě k zemi. Sinclair, Jindřich, se vydal na tuto cestu s dalším, řekl bych, spřízněným rodem, rodem Zinou, což byl jeden z nejvýznamnějších, a ty dávejte dobrý pozor, černošských šlechtických rodin v Benátkách. Ano. Černovských šlechtických rodin, rod Zinou. Jindřich Sinclair byl velkým přítelem, oni se byli přáteli samozřejmě vzájemně, s Antoniem Zinou. A tady tito dva přistáli v oblasti, kterou v současné době nazýváme Novofunland. Přistáli tedy na podzim, tuším, roku 1397, a vystoupili na břeh v lokalitě Nového Skotska. Antoniovi popisy té oblasti, řekl bych toho kraje, které byly součástí jeho dopisů, dokonale a řekl bych velmi podrobně odpovídají oblasti nalezišť asfaltu v okrese Pictou v Novém Skotsku, nedaleko dnešního města New Glasgow, Nový Glasgow. Sinclair pak pokračoval v cestě za dalšími pozemky do Luna, dnešní Nové Anglie, kdežto Antonio Zinou operoval spíše při pobřeží. Další informace, která na to navazuje, o čem se tady bavíme. V Massachusetts, v místě zvaném Prospect Hill u Westfordu, nějakých 40 kilometrů od Bostonu, ve své době bylo ve skále nalezeno vyobrazení meče a rytíře v brnění. Thomas Lethbridge, kurátor Univerzitního muzea archeologie a etnologie v anglické Cambridge, uvedl, že se jedná jednoznačně o zbraně a zbroj a heraldické znaky rytíře z konce 14. století z oblasti severního Skotska. Další bádání v podstatě v tomto toho člověka, toho Lethbridge, vedlo k zpřesnění jeho informací s tím, že s největší pravděpodobností se toto vyobrazení ve skále by mělo týkat někoho ze skotského rodu Sinclairů, z oblasti Orkney. Ano. Samozřejmě, že babylonské bratrstvo věděl o Americe už tisíce let a tich Kristof Kolumbus, ta jeho cesta, která měla samozřejmě své opodstatnění a svoji důležitost nejen tehdy, na tehdejší dobu geopolitickou, ale i ekonomickou, byla využita prostě k formálnímu objevu, aby mohlo dojít k oficiálnímu obsazování, čili k oficiální anexi půdy v oblasti Severní Ameriky. Ano. Já jsem před chvilkou tady řekl, naznačil něco o čistce určité skupiny nebo určité výkonné linie nebo odnože templářských rytířů, ke které došlo v roce 1307 a tehdy odešlo mnoho templářů z Francie do Skotska. Ale těch migračních větví bylo několik, protože další a vůbec ne bezvýznamná migrační větev templářů směřovala do Portugalska, kde potom později na území Portugalska tito prchlí templáři působili pod názvem Kristovi rytíři a zaměřovali se především na námořní aktivity. Asi nejznámějším velmistrem Kristových rytířů byl princ Jindřich Mořeplavec, ano, který žil tuším v letech 1394 a 1460. No a on mimo jiné používal termín navigátor, čili v originále nautier, který byl používán templáři speciálně a samozřejmě tím pádem i převorstvím sejon pro označení velmistra, který jaksi plnil službu na moři, na mořích a oceánech, když to zjednoduším. Ano. Tak, princ Jindřich, tedy ten princip Jindřich, byl, jak to nazvat, námořní nebo oceánský nebo mořský badatel královské krve a byla to jeho posádka námořníků, která potom v té své době objevila Madeiru a ostrovy dnes zvané a jako Azory. Ano. Přičemž jak o Madeiře, tak o Azorech bychom mohli spekulovat, zda jde o možné a vzácné pevninské ostatky Atlantidy, ale to je téma už samozřejmě trošičku na jiný dialog. Každopádně díky svým vazbám na, řekl bych, tajná učení babylonského bratrstva měl tento navigátor princ František přístup k mnoha mapám, které byly kopiemi a byly různými kompilacemi map z cest starých Féničanů, včetně samozřejmě těch map, které mapovaly existenci amerického kontinentu. Jen nějakých, já nevím, 20 let zhruba poté, co Kolumbus vyplul do Ameriky, nakreslil osmanský turecký admirál Piri Reis mapu, to vám určitě Piri Reis něco říká, takzvaná Piri Reisova mapu, jak vypadala pevnina antarktická ono se praví, jak vypadala zhruba 300 let předtím, než byl tento kontinent oficiálně objeven, což jako bylo mnohem později, někdy dokonce na přelomu 18. a 19. století, ale ono, když budete studovat tady tu Pirinejsovou mapu, stejně třeba jako mapu Mercatorovou, tak zjistíte, že a především u té Pirinejsové mapy je to markantní, že ona neukazovala, jak vypadala Antarktida přes 300 lety, ale jak vypadala Antarktida před velkým kataklizma. To znamená, ten Piri Reis, v podstatě ta Piri Reisova mapa ve skutečnosti není nic jiného než kopie a dalších kopií a kopií prapůvodní mapy, jež autor je neznámý a která mapuje Antarktidu někdy, řekl bych, tam to spadá tak nějak do oblasti nebo do období 35 tisíc let před naším letopočtem. Mrkněte se do velice zajímavého spisu od doktora Habguda mapy starých mořských králů. Bohužel nebyl přeložen do českého jazyka, ale tam jde hlavně o ty mapy, které tam jsou sestaveny. Jedná se v podstatě o atlas několika desítek map, které se Habgudovi podařilo prostě nějakým způsobem přefotit a sestavit do takového zvláštního katalogu, což je pozoruhodná jako činnost z jeho strany. To udělal naprosto pozoruhodnou záležitost a v podstatě, pokud vím, tak byl jediný, kterému se to nějakým způsobem takto podařilo. Jo? A z tohoto důvodu to, ten spis mapy starých mořských králů je veskrze pozoruhodnou záležitostí. No, a pojďme ale zpátky k tomu Jindřichu, princu Jindři, k princu Jindřichovi. Ano. A k Pyrrhejsovi. Ta Pyrrhejsova mapa, respektive kopie, tak u té Pyrrhejsovy mapy byla potvrzená moderní technikou. Extrémní přesnost, pokud tedy pomineme, že nezobrazuje Antarktidu s ledovcovým příkrovem jako pobřežím, ale že zobrazuje Antarktidu bez ledovcového příkrovu. Čili s tím pravým skutečným pobřežím, které je tvořeno jakoby pevninskou částí Antarktidy, která je asi zhruba třetinová k ploše Antarktidy, zavalené ledovcovými příkrovy. No a jak to ten Perry Reis mohl udělat? To samozřejmě je otázka. Já tady pravím, že on tu práci měl jednoduchou, protože on zřejmě vytvořil kopii zase z nějaké předcházející prostě kopie, která asi už byla na hraně funkčnosti, a aby byla zachována vlastně ta mapa, tak se musela celá kompletně překreslit, ale to samo o sobě vůbec nebyla jednoduchá práce. Byla to velice titěrná a piplavá činnost, na které by si mohli lámat bobříka trpělivosti dnešní skauti, řekl bych, protože tak přesné překreslení takové mapy trvalo i několik let. To rozhodně nebyla jednoduchá věc. Každopádně jeden z námořních kapitánů prince Jindřicha byl jeho tchánem. Ano. A tím tchánem Jindřicha, mořeplavce, nebyl nikdo jiný než Krištof Kolumbus. Krištof Kolumbus nehledal Anglii, jak se praví, že hledal cestu do Anglii, Indii, že hledal cestu do Indie a jakoby čirou náhodou objevil Ameriku. On totiž, ten Kolumbus, celou dobu velmi dobře věděl, kam pluje. V podstatě proto tolik mořeplavců a objevitelů různých částí našeho světa, jako byl například Vasco de Gama nebo Amerigo Vespucci, pocházelo právě z Portugalska, protože to všichni byli, tady všichni ti byli velmistry templářského řádu, respektive řádu Kristova, členu rytířů Kristova, působících potom v tom Portugalsku, specializující se na, řekl bych, explorer, výzkumné námořní výpravy. Ale ty výzkumné námořní výpravy, které byly opravdu výzkumné, protože na té palubě byly různí vědci, přírodovědci, zoologové, ornitologové, botanici a tak dále. Bylo to celé nesmírně napínavé a dobrodružné. Objevovat neobjevené doposud bylo fantastické. Ale tím hlavním a geopolitickým cílem bylo, jak si ten cíl spočíval v ustanovení kolonií. To znamená, zatím vším byla koloniální expanzní, koloniální politika babylonského bratrstva prostřednictvím vybraných ne národu ani tak, ale vybraných mocenských geopolitických center či uzlů, jakým byla Anglie, jakým byla Francie, Itálie, potažmo Portugalsko, případně Německo, německá království a tak podobně. Ono, když se podíváte i do litery známého zednářského historika Manly Halla, tak tam se dočtete od něho, že Kolumbus byl jednoznačně napojen na síť tajných společenství nejen v Portugalsku, ale on, ten především, protože on byl vyslán, tam hrál velice při té jeho cestě, hrál velice důležitou roli rod, hrál velice důležitou roli rod de Medici, tak šlo především o tajné společenstva v Janově a severní Itálii, která byla baštou černé šlechty, Black Nobility neboli Benátského impéria. Ano. A to se zase vracíme zpátky k některým mým přednáškám ohledně kříženeckých linií Nefila, lidská bytost. Je zajímavé, že v tom tématu, kterým se probíráme, že Kryštof Kolumbus byl i po určitou dobu zaměstnancem nebo byl placen z pokladnice René d'Anjou, který sám o sobě byl součástí kříženecké rodové linie lotrinských a který byl člen babylonského bratrstva. A člověk, který měl neuvěřitelné kontakty, politické kontakty v podstatě po celé Evropě, včetně Janova i Benátek. Mimochodem, Kolumbus je pseudonym přes dívka jeho skutečné příjmení zní Kolon, Kryštof Kolon. A Kryštof Kolon byl taktéž členem skupiny, která byla inspirovaná jakousi vírou básníka Danta, který byl velmi aktivním katarem, Dantes, velmi aktivním katarem a templářem. A vlajka, kterou Kolumbus alias Kolon vyvěsil na svých lodích při té své cestě tedy do Ameriky, byl červený kříž na bílém pozadí, jak všichni určitě velmi dobře víte. A tady tuto ikonu, tento symbol, nemusím samozřejmě jeho pozadí, nemusím dále si myslím rozvádět, protože asi si domyslíte ony potřebné souvislosti. Zásadní politická a ekonomická podpora Kolumbovi alias Kolonovi přišla, mám-li být konkrétní, od dvou vysoce zasvěcených členů babylonského bratrstva. Jednak od Lorenza de Medici, to je ten rod Medici, o kterém jsem se před chvilinkou zmínil, což byl jeden z nejmocnějších benátských kříženců Nefila, lidská bytost, a druhým mecenášem byl, považte, známý badatel, zasvěcenec, ezoterik, okultista, ale i umělec Leonardo da Vinci, který byl po určitou dobu svého života velmistrem převorství Sion. Pět let po Kolumbově přistání v Karibiku vyplul z templářského přístavu Bristol v západní Anglii Ital, známý jako John Cabot, aby oficiálně tedy objevil Newfoundland, čili Nové Skotsko a další část Severní Ameriky. Jméno Bristol, přístav Bristol, se vyvinulo, je to etymologický derivát původního výrazu Baraty. Ano. tady toto město předtím na počátku jakési prostě sídlo se jmenovalo Care Brito. Care Brito. Bristol byl střediskem templářů a s tím souvisí i celá oblast města, která se dnes nazývá Temple Meads. Tolik k Bristolu. A nyní k tomu Johnu Cabotovi. Cabot podporoval Cabota. Podporoval anglický král Jindřich VII. A Cabotův syn Sebastian, který se narodil mimochodem v Benátkách, byl pro Jindřicha velice v tom produktivním věku velmi výkonným a užitečným tvůrcem geografických map. Sebastian Cabot se také potom později plavil k Hudsonově zálivu v Kanadě, čistě pro zajímavost, a vedl výpravu Španělů do Jižní Ameriky. Ano. Cabotové jako rodina, jako rod, prý dokonce, bych to řekl, jejich aktivity, prý, ale to není potvrzeno, jo, jenom zdůrazňuji, byly registrovány i v určitých místech Asii. Ano, ale říkám, to je jen taková perlička, zmíním to, ale není to jako nějak objektivně potvrzeno. Ano. No a když vezmete výpravy Španělů do Jižní Ameriky a Britů, Francouzů do Severní Ameriky, tak tady tyto aktivity byly v podstatě všechny koordinovány ze stejného zdroje, ano, z prostředí babylonského bratrstva. No, ještě k tomu Cabotovi. Oficiální jaksi historie Johna a Sebastiana Cabota a Kolumba nijak nespojuje, aspoň nevím o tom, že by tam byly nějaké spojující články. On ten John Cabot se ve skutečnosti je takhle, oni tam nejsou jakoby ty spojující články, ale jenom z toho důvodu, ne z toho důvodu, že by tam nebyl dostatek důkazů. Jo? Ono ty, je to prostě trošičku z jiných důvodů. On totiž, ten John Cabot, se ve skutečnosti jmenoval Giovanni Caboto. Ano? A byl to naturalizovaný Benátčan, který pocházel z Janova. Konec konců ten Sebastian se narodil v Janově. A jak víte, tak Janov je město, kde působil i Kryštof Kolumbus, a to ve stejné době, kdy tam fungoval i ten Giovanni Caboto. A když se zase zpátky vrátíme k spisům Manleyho Halla, tak tam zjistíme, že ten Manley Hall sám tedy tvrdil, že, nebo potvrzoval, že oba dva, jak ten Giovanni Caboto, tak ten Kryštof Kolumbus, byli napojeni na stejné tajné společenstva a dokonce i jakési mudrce z východu. No? Mudrce z východu. No. Co se skrývá tady za tímto jaksi výrazem, kvazi tajemným výrazem mudrce z východu, tak to si myslím, že nám nebude dělat problém si dosadit. Samozřejmě je to takový eufeministický odkaz na babylonské bratrstvo. Ano. Pokud byste chtěli se dozvědět daleko více a do větších podrobností vztahy a, nebo něco o Giovanni Cabotovi a jeho vztahu k Kryštofu Kolumbovi, tak si přečtěte od Manleyho Halla spis America's Estrangement with Destiny. Ano. Tam je o tom velice podrobně pojednáno. Pavlíku, prosím tě, kolik máme hodin? Já jenom se omlouvám, abych věděl, jak ten čas pluje.
Skoro zase se trefil na 22.22, ale zatím je 22.19.
No výborně, tak 2020. Tak já ještě budu samozřejmě pokračovat.
Určitě já se mezi tím kouknu, jestli tu nemáme nějaký dotazy nebo něco, jo?
Mm-hmm. V podstatě lze říci, že během, když to vezmeme od toho 14. století, tak v průběhu následujících zhruba 400 let bratrstvem, tím babylonským bratrstvem, ovládané evropské země, zejména Británie, ale i Holandsko, Francie, Belgie, Španělsko, Portugalsko, Německo a tak dále, tak přes tyto národy, a já to myslím jako, nemyslím to špatně vůči těm obyčejným lidem, já tady nemám na mysli prostě ten prostý lid, ty prostý Němce, Španěly, Belgičany, Francouze a tak, ale jako z pohledu principiálního, tak v podstatě to babylonské bratrstvo přes tyto ovládané národy vydrancovalo, jakoby začalo drancovat celou planetu. A fakticky začalo ovládat, když ne celý svět, tak valnou část světa. No. A jak říkám, babylonské bratrstvo v návaznosti na křižence Nefila člověk úzce kooperovalo s druhou masivní křiženeckou linií preadamita, lidská bytost. A spojení těchto dvou křiženeckých, velmi obskurních, agresivních křiženeckých linií je osudové, prostě bylo osudové pro lidstvo jako pro lidstvo jako celek. Ano. Vzpomeňte na Hernanda Cortéze, který vedl vlastně jaksi silové, velice mnohdy brutální aktivity v duchu španělského ovládnutí střední Ameriky, nebo v duchu ovládnutí střední Ameriky Španěly. Ano. Domorodé národy tehdy měli svůj vlastní systém měření času a proč o tom říkám? No protože v rámci toho svého vlastního měření času, mám teď na mysli původní nativní národy Střední Ameriky, tak v rámci tady tohoto, řekl bych, jakéhosi časového systému, očekávali v té své víře a v té své prostřednictvím té své mytologie návrat velice zásadního božského individua, které vešlo ve známost pod jménem Quetzalcoatl. Ano. A je zajímavé, že tady příběhy o Ježíši na Blízkém východě a v Evropě se jakoby principiálně, jako když to vezmeme z pohledu principiálního, tak se překrývaly s příběhy o Quetzalcoatlovi ve střední Americe. Ano. Je možné, že tyto příběhy pocházely z jednoho a toho samého zdroje, ale a jejich popis a jejich v podstatě ten příběh byl zabarven a vlastně jaksi ovlivněn mentalitou toho či onoho národa, skrze které to vyprávění se předávalo z generace na generaci. Ano. A tady datum toho očekávaného druhého příchodu bílého boha Quetzalcoatla bylo, když to vezmeme, když použijeme gregoriánský kalendář, který byl v té době už samozřejmě pevnou součástí datace v Evropě, tak ten návrat byl stanoven na rok 1519. Ano. A ti národové nativní původní střední Ameriky věřili, že ten Quetzalcoatl bude mít na sobě oděv, který bude odpovídat jeho přezdívce opeřený had. A Cortés v tom roce 1519 skutečně vystoupil na mexický břeh v jakémsi ošacení, kterému dominovaly velká jakoby péra opeřenců. Ano. A dokonce přistál poblíž místa, kde byl Quetzalcoatl očekáván. Nesl také kříž, což bylo opět v souladu s místní legendou o Quetzalcoatlovi. Ano. Tady se zjevně ukazuje na to, že mocenský systém, babylonské bratrstvo, pochopitelně mělo unikátní vědomosti i tohoto typu, bylo velice dobře informováno a s největší pravděpodobností v podstatě ten Cortés to své připlutí, ten svůj příchod naaranžoval na tu legendu o Quetzalcoatlovi, aby zmátl, řekl bych, to prosté, naivní místní obyvatelstvo. Tehdejší král Montezuma proto z tohoto důvodu stejně jako jeho lid v podstatě věřil nebo uvěřil, že Cortés je dlouho očekávaným návratem jejich boha. No a bohužel díky tomu mohl Cortés s pouhými, to se ví poměrně přesně, 598 muži získat kontrolu nad relativně obrovským množstvím lidí, tedy těch místních domorodých obyvatel. No a když si ti místní uvědomili, když jim to došlo konečně, že Cortés není žádný druhý příchod Quetzalcoatlův, tak už pochopitelně bylo pozdě, neboť následovalo obrovské brutální vyvražďování původních obyvatel. Jistý španělský historik odhadl, že jen teď nemám na mysli Střední Ameriku, ale v Jižní Americe, což zase jako je trošičku jiná kapitola, která souvisí s Pizárem a podobně, ale že v té Jižní Americe bylo po příchodu Evropanů zabito, a to v opravdu nelidským, brutálním způsobem, nejméně 12 milionů domorodců. 12 milionů v té době. A ještě větší počet pochytaných v podstatě rodin domorodých, těch domorodých lidí, tak se stal otroky. Byly hromadně odváženy z Jižní Ameriky do Evropy a ti, kteří přežili tu cestu, ti, kteří nezemřeli na psychický šok, ti, kteří nezemřeli na různé nemoci, které vlastně získali od bělochů, protože jejich imunitní systém těch domorodců nebyl jaksi vybaven k tomu, aby mohl nějakým způsobem eliminovat takové ty různé nemoci, které byly sice typické pro Evropany a pro Evropany třeba v té době nebyly nějakým valným nebezpečím, ale pro ty domorodé, pro ty domorodce z té Jižní nebo případně z té Střední Ameriky takové nemoci byly absolutní katastrofou, tak a přistály tady v té Evropě, no tak bohužel skutečně její kvalita, jejich života byla velmi tristní, neboť upadli do otroctví a jako otroci zůstali v podstatě až do konce svého života. Ano. Pavlíku, tak co, jak jsi tam dopadl s tím hledáním těch otázek a dotazů?
Zatím to nic nevidím, Jarouši.
Výborně.
Takže tak nezbývá, než aby někdo zavolal 608 12 14 19 číslo do vysílání. A zatím pokračuji.
No a nemyslete si, že v Severní Americe jakoby ten průběh byl jiný. Vůbec ne. zde příchozí Evropané vyvraždili nesčetné množství původních obyvatel a prakticky v podstatě, já se nebojím říct, že vymazali tuto kulturu z povrchu zemského. A takový ty, řekl bych, rádoby intelektuální opičky, když to takhle řeknu, v tom slova smyslu, že jako valná většina těch domorodců nebyla vyvražděna, ale že umřeli na nemoci jako těch bělochů, no tak to jsou opravdu jenom opičky, protože ti domorodci by neumřeli na ty nemoci, kdyby tam ty běloši nebyli. Kdyby tam prostě nedorazili a jaksi nezačali systematicky obsazovat to jejich původní území. Takové je to rádoby intelektuální argumenty prostě jako z mého úhlu pohledu nemůžou v žádném případě obstát. Podobný osud postihl původní národy Afriky, pochopitelně Austrálie, Nového Zélandu. A nejsmutnější na celé věci je, že potomci současně žijící potomci těch národů, kteří toto takto dělali a takto konali a takto se chovali, dneska svým způsobem mají plnou pusu humánnosti a toho, jak se kdo kde prostě má chovat a tak podobně. A já si myslím, že jenom mám za to, že oni by měli mít by se měli stydět a být v koutě a zpytovat v tom dobrém slova smyslu svědomí za své předky, za ty předcházející generace ze středověku, které se chovali prostě tak, jak se chovali k naprosto nevinným obyvatel, jiným nevinným obyvatelům tady této planety, a to prostě mohou bagatelizovat, jak chtějí, a mohou říkat, že to je vytržené z kontextu a že už uběhlo spousta času, aby se to řešilo a tak podobně. Nevím, že tato planeta má prostě své vědomí a má svoji paměť a pamatuje si. A ať si říká, kdo chce, co chce, tak prostě skutečně existuje něco jako kosmická, či chcete-li duchovní spravedlnost, která funguje naprosto neomylným a přesným způsobem a prostě vrací to těm působcům, vrací to, co rozdávali. A někdy to trvá prostě déle relativně. I několik staletí, možná i déle, ale prostě k tomu vyrovnání a narovnání těch karmických dluhů prostě zákonitě musí dojít. A já se prostě nemohu ubránit domněnky, možná se mnou nebudete vůbec souhlasit, což je naprosto v pořádku, že to, co do čeho vplouvá Evropa v současné době, tak je objektivizací jakéhosi energetického bumerangového efektu, kdy ten bumerang hozený se nám po několika z těch letech prostě vrací zpátky sem do Evropy. Ale můžete na to mít názor samozřejmě různý, pochopitelně. To je naprosto v pořádku. Já jenom tady mluvím sám za sebe. Jo. Plundrování, které samozřejmě šlo ruku v ruce tady s těmito strašidelnými prostě akty v té severní, jižní, střední Americe, Africe, Austrálii a tak podobně, tak to je další kapitola. A s tím plundrováním, to plundrování jakoby hmotné, kdy těm národům bylo ukradeno prostě vzácné kovy a zlato a prostě tak, ale těm národům byla ukradena i jejich historie. Tam docházelo k plundrování, doslova do písmene, jejich přirozenosti, zkušenosti, jejich osobnosti prostřednictvím systematického vymývání mozku skrze zavádění nebo pod rouškou zavádění katolické víry a já nevím čeho všeho prostě dalšího. Nechci se o tom nějak zvlášť tady rozpovídávat, protože předpokládám, že přesně asi víte, o co tady jde a máte dostatek vědomostí související tedy s touto temnou kauzou, s těmito temnými kauzami naší historie. Asi jedním z nejzřetelnějších příkladů tady takového plundrování bylo zničení velké ezoterické knihovny v egyptské Alexandrii, například z Římanů, to mě teď třeba zrovna napadlo, ke kterému došlo ve 4. století našeho letopočtu, kdy něco shořelo, ale valná většina těch spisů, pozoruhodných spisů, byla skoncentrovaná a shromážděna a poschovávaná prostě jakoby v přísně střežených podzemních archivních domech, kde se tyto prostě spisy nachází dodnes. A babylonské bratrstvo dělá všechno pro to, aby se prostě jejich obsahy nedostaly na veřejnost, protože pochopitelně by to způsobilo, domnívám se, velmi rychlé vzplanutí povědomí o tom, kým vlastně lidská bytost je, jaká byla ve skutečnosti naše historie, odkud pocházíme, jaký je v podstatě ten tvůrčí, kreativní cíl lidstva na této planetě a hlavně o tom, jak je s lidstvem posledních 5000 let zacházeno. Ano? Jak se s námi zachází ze strany těch, kteří do určité míry ovládají a řídí události na této planetě a příběh lidské civilizace jako celku. První, když se vrátíme zase k těm Spojeným státům, protože hovoříme tady o Spojených státech, o působení babylonského bratrstva na americkém kontinentu a vlastně dotýkáme se a postupně půjdeme do období zakládání klasických Spojených států a potom se posuneme ještě příště do toho údobí, kdy 19. a první poloviny 20. století zase v souvislosti s působením toho babylonského bratrstva v rámci té konstituční strategie a taktiky fungování toho amerického mocenského systému. První stálá osada anglických přistěhovalců na území v podstatě pozdějších Spojených států, tak tato osada byla založena v Jamestownu ve Virginii na počátku 17. století. Virginie prý tedy byla pojmenována po královně Alžbětě I. Údajně proto, že jejím přídomkem, přízviskem bylo panenská královna. Ale to ezoterické pozadí je mnohem zajímavější a bizarnější. Já o něm pojednávám ve knize, kterou píšu postupně, sice pomalinku, ale postupně to dávám dohromady. Je to kniha kódů geometrických číselných numerických kódů, kódující celou řadu událostí tady na této planetě.
Ano, já si do toho můžu vstoupit teď. Přesně, tohle to byly otázky v minulosti, na které jsem zapomněl se zeptat. Jak pracuji si na tom stupňou? Kdy to bude?
No to ti nepovím. Já se bráním říkat nějaké cílové datum, ale každopádně platí to, a to chci, aby ta publikace byla, nebo přál bych si, aby ta publikace, aby v podstatě, jak to mám říct jinými slovy, aby kmotrem té publikace bylo rádio SVCS a byla pokřtěna vlastně prostřednictvím rádia SVCS.
Děkuji.
To bych si opravdu moc přál, protože by to byl krásný a myslím si pěkný počin. Ano, každopádně, Pavle, jakmile se to bude chýlit k závěru, tak já s tebou vejdu v poměrně intenzivní komunikaci, protože také dám prostor, aby samozřejmě pochopitelně, pokud se rádio zhostí toho křtu, aby jakýsi distribuce té publikace mohla běžet i prostřednictvím tady této instituce. Velmi, řekl bych, chvályhodné. Ale říkám, to datum teď nechci nějak konkretizovat, protože na tom obrovské množství práce. Je tam obrovské množství k tomu grafiky, jo? Fotografií, protože já tam potřebuji doložit na print screeny z novin, jo, elektronické podobě. Protože tam potřebuji každý ten kód, který se váže na nějakou událost nebo sérii událostí, tak potřebuji doložit fakticky, že prostě to tak je a že opravdu k tomu došlo. Jedná se o určité vztahy mezi vztahy v těch mocenských liních a podobně, kdy příjmení těch lidí je kódováno právě v určitém režimu a pod určitými naprosto jasnými principy. To znamená, že výběr těch příjmení není náhodný. Dokonce je tam celá řada obrovské množství záměrného přejmenování tak, aby to příjmení rezonovalo právě s tím či oním konkrétním kódem. Ale to je věc té knihy a nechci teď se o tom zbytečně jakoby nějak rozvádět.
Každopádně, bude nám ctí, pokud to takto bude, jak jsi řekl. Ano?
Určitě to platí, jako na tom jsme se domluvili a když jsme se na tom domluvili, tak to prostě platí.
Dobře. Jo?
A no a to právě ten výraz Virgin je v podstatě Virginie vlastně derivátem překladu výrazu pana, jo, nebo paní. Ano. A ve skutečnosti tady v podstatě narážíme na souvislosti kolem panenské bohyně starověkého Babylonu, královny Semiramis a její analogie v podobě Isis ve starém Egyptě. Mezi prvními osadníky tady toho městečka nebo toho Jamestownu, té první osady byly členové rodiny Francise Bacona a také tam byla celá řada lidí, kteří byli součástí puritánsko-kalvinistických jaksi kruhů, pro které bylo typické černé oblečení a velmi vysoké klobouky, ano, které jaksi nosili nejen muži, ale i ženy, a kteří chovali k tomu domorodému obyvatelstvu nepopsatelnou, bych řekl, nebo těžko popsatelnou aroganci a chovali se velmi nelidským způsobem. Z osadníky, jak babylonské bratrstvo postupně rozšiřovalo ten svůj vliv na naší planetě, na území pozdějších Spojených států přicházeli i zástupci kříženeckých liní obou dvou, Zefila, lidská bytost preadamita, lidská bytost. A to v kombinaci s evropskou aristokracií a v kombinaci s účastníky nebo příslušníky celé řady královských rodin. A tito lidé se potom měli stát obchodními vůdci, bankéři a prezidenty, prostě správci nových spojených států. Finanční, ekonomické a pozemkové vlastnictví Ameriky bylo zajištěno od samého počátku založením takzvané Virginské společnosti, kterou již v roce 1606 založil král Jakub I. Jakub I., jak už víme, protože jsme se o tom bavili posledně, pasoval Francise Bacona na rytíře a jmenoval ho do mnoha významných funkcí, včetně funkce lorda kancléře anglického, lorda kancléře Anglie. Pod Jakubovou záštitou se templáři, rozekruciáni a příslušníci dalších tajných společností spojili dohromady do organizace pod jedním názvem Svobodné zednářství. A podívejme se na některé z prvních členů Virginské společnosti. Na skupinu, kam patřil Francis Bacon, hrabě Pembroke, hrabě z Montgomery, hrabě z Salisbury, hrabě z Northamptonu, hrabě ze Southamptonu a další. Všichni z nich pocházeli prostě z kříženeckých pokrevních linií babylonského bratrstva. Každopádně je potřeba také říci, že Virginská společnost dodnes stále existuje, ale pod jiným označením, pod jiným jmény a ovládá, dalo by se říci, na té své úrovni vlivu celé Spojené státy. K tomu se ještě dostaneme, když ne dneska, protože už toho času tolik nemáme, tak ještě příště v té závěrečné části té naší série. Svobodní zednáři stáli v čele změny z otevřené na skrytou vládu Británie, nad severoamerickým kontinentem. Tento přechod je v dějinách znám jako americká válka za nezávislost. Program babylonského bratrstva pro Ameriku byl obsažen v díle Francise Bacona, já už jsem to dílo tady zmiňoval, Nova Atlantis, Nova Atlantida. Ten materiál byl vydán již v roce 1607. Ano. V němž jakési neviditelné kolegium elitních intelektuálů diktovalo budoucí události. Jedním z předních zednářů britských kolonií v Americe byl známý Benjamin Franklin, který je dodnes uctíván jako otec zakladatel, který věřil ve svobodu pro své lidi, když to zjednoduším. Jeho tvář lze dodnes spatřit na americké 100-dolarové bankovce. Dokonce i křesťanské vlastenecké hnutí, které pochopilo mnohé prvky globálního spiknutí, uvěřilo myšlence, že Franklin by mohl být na její straně. Ten Franklin, on byl muž dvojí tváře. Jekyll a Hyde v podstatě. I natura. Franklin byl rozhodně velkým přínosem a jeho pozice a jeho životní příběh dohromady byl velkým přínosem pro britskou rozvědku. Ano. On sám byl velmi aktivním stoupencem babylonského bratrstva a ono to není oficiálně doloženo, protože prostě není možné zatím objektivizovat tady tyto informace, ale s největší pravděpodobností byl i velice agilním účastníkem různých krvavých obětí. Nebudu to dále rozvádět. Každopádně tady toto všechno v souvislosti s tím Franklinem, Benjaminem Franklinem, by jaksi mělo být motivací snažit se pořádně podívat na pozadí a hlavně skutečnou motivaci mnohých ze skupiny takzvaných otců zakladatelů Spojených států. V podstatě by se dalo říci, že Benjamin Franklin byl jakýmsi Henry Kissingerem ve své době. Ano. A byl to právě Benjamin Franklin, který 8. prosince, tuším roku 1730, otiskl ve svých novinách, které se nazývaly The Pennsylvania Gazette, první doložený článek o svobodném zednářství. Franklin se oficiálně stal svobodným zednářem v únoru roku 1731 a v roce 1734 byl jmenován provinčním velmistrem Pennsylvánie. A v tomže roce, v tom roce 1734, Franklin vytiskl první zednářskou knihu v Americe a v jeho provincii, tedy ve Filadelfii, byla založena první zaznamenána americká zednářská lóže. Měli bychom si taktéž zodpovědět otázku, odkud se vzala ona americká válka za nezávislost. Ve Filadelfii, ano. A tam, v té Filadelfii, se dodnes nachází i artefakt, který se nazývá Zvon svobody. Symbol boha Béla, slunečního boha Féničanů, a prapůvodních áriů ve smyslu kříženců nefila lidská bytost. Franklin, který byl, připomínám, taktéž velmistrem rozekruciánů, stál v centru operace babylonského bratrstva, jejímž účelem bylo ovládnout Ameriku a nahradit zjevnou kontrolu z Londýna kontrolou skrytou, což je nejúčinnější a v podstatě nejtrvalejší forma ovládání mas lidí. Ano. Za tímto účelem samozřejmě začalo docházet k sérii na sebe navazujících velmi důležitých událostí. Franklin byl předním svobodným zednářem, dalo by se říci, právě v místě, kde byla zorganizována válka za nezávislost. On byl zároveň i členem zednářských sítí ve Francii. Především tady je možné zmínit lóži Devět sester nebo lóži San Juan, které pomohly velmi účinným způsobem zmanipulovat velkou francouzskou revoluci v roce 1789. Franklin byl zasedcem vysoce exkluzivní královské lóže velitelů chrámu západu v Carcassonne. Byl také členem satanského klubu Pekelného ohně, kde spolu se svým blízkým přítelem, britským kancléřem státní pokladny sirem Francisem Dashwoodem, jenž byl sám o sobě napojen na mnoho ezoterických skupin, včetně druidského takzvaného univerzálního svazu, tak se podíleli na celé nařízení celé řady obskurních okultních rituálů. Mimochodem Dashwood nechal ve svém panství ve West Wycombe vykopat obrovskou jeskyni právě pro tady tyto satanistické rituály a různé magické obřady se sexuálním pozadím. On existuje objektivně doložený důvod posedlosti tady těmito obskurně okultními sexuálními rituály, ale na to teď tady nemám čas to detailně vysvětlovat, ale možná někdy v budoucnosti, třeba pokud by někoho to zajímalo, tak by se k tomu mohl vrátit. Když jsem zmínil ten podivný spolek toho klubu Pekelného ohně, tak jeho dalším členem byl Frederik, například princ z Walesu, a stejně tak i ministerský předseda a první lord admirality britské a starosta města Londýna, že? No a tuto společnost udržoval Benjamin Franklin, který v podstatě byl člověk, který později vedl, a to dám do uvozovky, spouru proti té samé britské koruně, ale to všechno byl velice chytře řízený komplot. Taková, promiňte mi, habaďůra směrem k veřejnosti. Víte o tom, a to je typické pro babylonské bratrstvo, že ono tahá za nitky zdánlivě na všechny strany, prostě na všechny strany, a z toho pohledu obyčejného člověka jakoby řídí procesy u zdánlivě znepřátelených stran, které vypadají jako nepřátelé na život a na smrt, a ve skutečnosti to jenom jako, a je to v podstatě řízeno z jednoho ústředního centra. Taková velice bohužel pochmurná divadelní, z toho vzniká potom divadelní, s prominutím dám do úvozovek, divadelní fraška. Franklin byl zcela objektivně agentem takzvané 72. britské rozvědky, což je ta sama organizace, za jejichž vznikem stály takový lidé jako Francis Bacon nebo doktor John Dee za vlády Alžběty první. Teď skok do nedávné minulosti. V roce 1998 tuším byli při vykupávkách pod Franklinovým bývalým domem v Graven Street 36 poblíž Trafalgarského náměstí v Londýně nalezeny ostatky 10 těl, z toho 6 dětí, a tyto ostatky byly datovány do doby, kdy tam v tom době právě Benjamin Franklin žil. Dále bez komentáře, nebudu to dále zbytečně rozvádět. Ano. Vzhledem k tomu, že jenom připomínám, že Franklin byl členem v podstatě skupiny, která se zabývala rituálními obřady, které byly spojeny s krvavými oběťmi, a to přísně v souladu s prastarými rituály babylonského bratrstva. Samozřejmě můžeme tomu věřit, nemusíme. Nechávám na vás, jaký názor si tady na tyto věci sami prostě vytvoříte. Benjamin Franklin a syn Francis Dashwood taktéž vytvořili modlitební knihu, která se stala základem křesťanské knihy společných modliteb. Ano. A protože Dashwood byl znám také jako Lord L.D. Spencer, jejich dílo se potom stalo známým jako Franklin D. Spencerova modlitební kniha, a ve Spojených státech to pak byla takzvaná Franklinova modlitební kniha. Z toho ze všeho je samozřejmě patrné, že Franklin pracoval ve Spojených státech i v Evropě pro agendu babylonského bratrstva. Bohužel stejně tak, jako i další otcové zakladatelé, a z tohoto důvodu není náhoda, že Franklin i Jefferson byli v různých dobách jmenováni, aby zastupovali americké zájmy v tomto klíčovém centru v Paříži, stejně jako Sir Francis Bacon, jakožto britský zástupce. Ono právě tady tyhle ty různé Franklinovy úzké kontakty, a už jsem to zmínil, se sítí tajných společností ve Francii, vedly k tomu, že se do americké války za nezávislost zapojilo tolik francouzských revolucionářů a svobodných zednářů, jako byl například generál Lafayette, a to jsou objektivně doložitelná fakta. Franklinovi podzemní undergroundové kontakty také zajistily služby německého svobodného zednáře barona von Straubeho, který sloužil v armádě Friedricha Pruského. Straube hrál ve válce, tady v této válce významnou roli, stejně tak jako zednář, tehdejší zednář vysokého stupně, George Washington, který byl hlavou amerických vojsk a první prezident Spojených států. Lze tedy konstatovat, že většina vysokých, velmi vysokých důstojníků fungujících, nebo kteří byli aktivní v té válce za nezávislost, byla svobodnými zednáři. Stejně tak, jako vysocí důstojníci britských armád na druhé straně. No. Například tady ten Lord Geoffrey Amherst byl vrchní velitelem britských sil ve válce za nezávislost a zároveň mužem, který mu zaplatil pověření stát se důstojníkem, byl Lionel Sackville, první vévoda z Dorsetu a spolupracovník vévody z Whartonu. V roce 1741 se Sackville a Wharton stali rytíři podvazkového řádu, tedy elitního rytířského řádu, řádu, jehož hlavou byl, jak už víme velice dobře, aktuálně úřadující britský panovník. Ano. A tady ten podvazkový řád bych měl ještě zmínit, že se potom později zařadil do jakési sítě rytířských řádů, kam patřili třeba i rytíři svatého Jana Jeruzalemského, neboli maltéští rytíři. Symbolem toho podvazkového řádu, já nevím, jestli jsem o tom mluvil, když jsme se o tom bavili asi ve 5. nebo 6. díle, byl červený kříž na bílém štítu. Což samozřejmě ta příbuznost s templářskými insigniemi není náhodná. A byl to Sackville, který založil známou zednářskou síť Grand Orient v Itálii, která spolupracovala s velmi utajenými Carbonari a Alta Vendita, což v podstatě byly takové polomafiánsky působící zpravodajské struktury. Jeho synové, tedy synové Lionela Sackvilleho, byl George a Charles, hrabě z Middlesexu, a oba byli velmi aktivními, také aktivními svobodnými zednáři. Charles Sackville založil v roce 1733 loži přímo v baště Black Nobility v italské Florencii, zednářskou loži, to znamená v samém srdci benátského impéria, a společně s přítelem Benjaminem Franklinem a sirem Francisem Dashwoodem spolu založili společnost Diletanti. Charles Sackville a Dashwood byli společně také členy elitní skupiny svobodných zednářů, kteří byli seskupeny kolem Frederika, prince z Walesu, který byl taktéž členem klubu pekelného ohně. Pavlíku, kolik je hodin, prosím tě, pěkně?
No, a máme už 2 minuty po 23. jardo. Takže musíme ukončit dnešní pořad, který byl zase velmi zajímavý.
Dobře, tak víš co, ono tady toto téma by se dalo rozvíjet ještě hodně dlouho, ale já chápu a nemá smysl, abych to dál natahoval. Takže příště závěr a já to nějak prostě zdrčnu a do nějakého finále, abychom se mohli potom posunout zase k dalšímu, a doufám tedy, že zajímavému tématu.
Určitě, určitě, protože je to 9.11, vlastně to výročí, kolikátý to bude? Jasně. Už 21.
21.
21. ano, už se blíží a právě nám to akorát tak vyjde na to výročí, abychom s tímto tématem začali. Takže to je pro dnesek všechno, vážení posluchači a diváci. Mějte se moc a moc krásně. Já se s váma loučím. A Jardo, ty asi také, vid. A zase za týden.
Já se omlouvám, jsem takhle jako usek, ale protože není čas už, no, tak
není.
Příště na to navážeme a budeme pokračovat dál. Přátelé, mějte se hezky, děkuji vám všem za pozornost, Pavle, tobě za spolupráci a přeji všem hezkou dobrou, pokud možno dobrou noc a budu se na vás těšit zase v pondělí za týden. Bylo mi ctí si s vámi povídat, mějte se hezky.
Mě taky. Takže ahoj, ahoj a za týden opět na sklenu. No a já připomenu, zítra mám samozřejmě Miroslava Zelenku od 19 hodin. Takže zatím se mějte moc a moc pěkně. Ahoj, ahoj.